σου Χρυσανθόπουλε με τη λύρα σου. Τα τουβαρέγια γιαραμάν και πέμναν τα τουβαρέγια γιαραμάν. Έρουξαν στο γουρταρέμαν τόρτους τα παλικαρέγια γιαραμάν. Και νερούξαν στο γουρταρέμαν τόρτους τα τζαναβαρέγια γιαραμάν. Βαχάει εκά εν και μανιέν τόρτου στο βαρκάρ, εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Τράνον γιάνγκεν στο τσάμπασιν, σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν. Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ραμάν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν, όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν, όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ραμάν. Βάιε κάεν και μανίεν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχος αχτάρ. Κλέν τη Θεού τα πουλόπα, κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν. Κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ραμάν. Κλαίει το τσαμπλούκ το γαρακιόλ, κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν. Κλαίει το τσαμπλούκ το γαρακιόλ, κλαίνετε μορφά τελάτε γιάρια ραμάν. Βάε καέν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Βάε καέν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ, εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ.
Μάλιστα. Εκάεν και μανίεν όλεν το παρχάρ και τη δεν και πέμνεν μαναχός αχτάρ. Νίκος Λανίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ο αγαπημένος και εξαιρετικός συνάδελφος, ο Νίκος Ασλανίδης, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μπάντα», είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ακούσατε, και θα μας πεις, Νίκο, γιατί απαγορεύτηκε χτες στην Άγκυρα να προβληθεί το ντοκιμαντέρ, το οποίο το ανακάλυψαν Τούρκοι διανοούμενοι και θέλαν να κάνουν με αφορμή την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων αυτήν την προβολή της δικής σου δουλειάς.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί πραγματικά δείχνει πού έχουμε φτάσει. Τι εννοώ, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου Τούρκοι διανοούμενοι να θέλουν να ανακαλύψουν την ιστορική αλήθεια και το βαθύ κράτος να την απαγορεύει την προβολή, γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή αυτό που είπα χάρηκα πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την πρωτοβουλία αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, και γι' αυτό ακριβώς έστειλα και το ντοκιμαντέρ για να το παίξουν, χωρίς να ξέρω ούτε έναν από αυτούς τους ανθρώπους. Χάρηκα πάρα πολύ λοιπόν που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά ήθελα να προβληθεί το ντοκιμαντέρ προκειμένου να μπει σε κριτική, δηλαδή εδώ χωρίς να προβληθεί, απαγορεύεται, γιατί το βαθύ κράτος θεωρεί ότι το ντοκιμαντέρ αυτό είναι ένα προπαγανδιστικό υλικό.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τίτλος τιμής είναι για τον ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι με αυτά που δηλώνει ο Ερντογάν για τους εισβολείς και για όλα αυτά, ίσα ίσα επιβεβαιώνει αυτό που φοβούνται, δηλαδή την ιστορική αλήθεια. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το ντοκιμαντέρ και θα πούμε στη συνέχεια πού παίζεται και πού μπορεί να το δει κανείς, Νίκο? Πώς σου ήρθε η ιδέα? Καταρχήν χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη. Και θέλω
ένα
να...
μέρος των χρημάτων είναι από τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί ξεκινήσαμε μόνοι μας χωρίς έσοδα, χωρίς τίποτα, αλλά με πολύ μεράκι. Και με εθελοντές φτάσαμε σε ένα σημείο, αλλά μετά από κάποιο σημείο, ξέρεις, μετά από το μοντάζ και τα λοιπά, ήθελαν και υποτιτλισμούς, ήθελαν, εν πάση περιπτώσει, να το κάνουμε σε πολλές γλώσσες, και αυτό δεν το βάρος δεν το σηκώναμε εμείς. Δεν είχαμε τη δυνατότητα την οικονομική, και εκεί πραγματικά βοήθησε το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ιβάν Σαββίδη και το υποτιτλίσαμε. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ρωσικά, στα τουρκικά. Αυτό είναι το ωραίο, ότι υπάρχει δηλαδή. Ναι. Και ο στόχος, βέβαια, είναι, προχωράμε, το κάνουμε και στα σουηδικά, και ο στόχος είναι τώρα το κάνουμε γαλλικά, ισπανικά και κινέζικα.
Τι λες, Νίκο, πλάκα κάνεις. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, δεν περίμενα να το ακούσω αυτό. Διεθνοποιείται το θέμα της γενοκτονίας μέσα από την μπάντα, είναι και ένας τρόπος αυτός. Πες μας τώρα, τι είναι η μπάντα, πώς μας προέκυψε?
Να σου εξηγήσω λοιπόν πώς προέκυψε η μπάντα. Προέκυψε μέσα από τις μαρτυρίες των παππούδων και των γιαγιάδων. Ξέρεις, από τη δεκαετία του 70 εγώ μαζεύω συνεντεύξεις από παππούδες και γιαγιάδες της πρώτης γενιάς, που ο καθένας λέει πώς γλίτωσε από τη γενοκτονία. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ήταν οι αυτόπτες μάρτυρες της γενοκτονίας. Η πρόθεσή μου ήταν, επειδή έχω γύρω στις 250 συνεντεύξεις με 300, ήθελα λοιπόν αυτές σε πρώτη φάση να τις κάνω ένα βιβλίο. Πράγματι διάλεξα από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της γενοκτονίας και της έκανα ένα βιβλίο που λέγεται «Μάρτυρες 100 χρόνια μετά». Έβαλα σκόπιμα τη φωτογραφία του ανθρώπου που αφηγείται τα γεγονότα και το ονοματεπώνυμό του κτλ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν πια ανάμεσά μας σήμερα, οπότε να μην τα αφισβητήσει κάποιος μελλοντικά και πει ότι, ξέρεις, έχουμε πει υπερβολές, έχουμε πει πράγματα της φαντασίας μας κτλ. Το έκανα ένα βιβλίο, ντοκουμέντο θα έλεγα, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Ως καλός ρεπόρτερ, λοιπόν.
Ναι, επειδή όμως ξέρεις πολύ καλά ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με βιβλία και δεν διαβάζουν, είπαμε λοιπόν να κάνουμε και ένα ντοκιμαντέρ, γιατί τα ντοκιμαντέρ πιο εύκολα τα προσεγγίζουν οι νέοι. Ό,τι είναι μέσα από οθόνη, τα παιδιά το βλέπουν.
Ναι,
πολύ
και προκαλεί
καλύτερα
και άλλες αισθήσεις και κάτω πράγματα, μπράβο, τα ψέματα. Μπράβο. Είναι εικόνα, είναι ήχος.
Έτσι ακριβώς. Μία λοιπόν από τις ιστορίες, τις 40 ιστορίες, γιατί πρόσεξα, διάλεξα σκόπιμα, γιατί δεν χωρούσαν 250 συνεντεύξεις μέσα σε ένα βιβλίο. Διάλεξα λοιπόν σκόπιμα 40, γιατί το βιβλίο λέγεται Μάρτυρες, είναι 40 μάρτυρες, γιατί οι 40 μάρτυρες της Ορθοδοξίας, ξέρεις, μαρτύρησαν στη Σεβάστια του Πόντου. Και σκόπιμα λοιπόν έβαλα 40 μαρτυρίες μέσα από το βιβλίο. Μία από τις 40 μαρτυρίες είναι η μπάντα. Είναι η μαρτυρία του Γιάννη Παπαδόπουλου. Είναι αυτή η ιστορία. Από τους παππούδες και γιαγιάδες λοιπόν άκουγα ότι, ξέρετε κάτι, όταν έμπαιναν στα ελληνικά χωριά οι τσέτες του Τοπάλωσμαν, προηγείται μία μπάντα η οποία έπαιζε τουρκικά εμβατήρια και στη συνέχεια αυτή σφάζαν τον κόσμο, δηλαδή στην κυριολεξία μεταμουσικής. Έπαιζε η μπάντα και αυτοί σφάζανε. Και τώρα για φανταστείτε, η μπάντα αυτή που αποτελείται από 13 Έλληνες και 3 Τουρκούς, φανταστείτε τώρα τους Έλληνες που ήταν υποχρεωμένοι να παίζουν με το πιστόλι στον κρόταφο τουρκικά εμβατήρια και να βλέπουν τώρα τους φίλους, τους γείτονες, τις γειτόνισσες να βιάζονται, να ληστεύονται και φυσικά να δολοφονούνται. Πώς, ουσιαστικά πώς ζούσαν αυτοί δίπλα στον Τοπάλο Οσμάν, πάντα υπό την απειλή του όπλου και προσέξτε.
Σε ομοιρία, σε απόλυτη ομοιρία.
Αλλά έχοντας απόλυτη ομοιρία και τους συγγενείς και φίλους τους,
βεβαίως,
τα παιδιά τους που ήταν στην Κερασούντα. Αυτή λοιπόν η μπάντα στο τέλος, επειδή ο Τοπάλος Μαν ήξερε πολύ καλά ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες των εγκλημάτων του, έδωσε δελή και τους, να τους εκτελέσουν όλους. Και πράγματι τους εκτέλεσαν.
Πώς κατάφερε και γλίτωσε ο Παπαδόπουλος?
Αυτό είναι το θέμα. Ο τελευταίος λοιπόν που πήγαινε για εκτέλεση ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος έλεγε, να πούμε, ότι ξέρεις, μόνο με την ιδέα ότι θα με σφάξουν, γιατί τους σφάζανε με τις ξυφολόχες, λέει, μόνο με την ιδέα ότι θα με σφάξουν και τα λοιπά, είπα να το βάλω στα πόδια, να με πυροβολήσουν, να έχω ένα γρήγορο θάνατο και να μην έχω ένα μαρτυρικό θάνατο με τις ξυφολόχες.
Και πράγμα, κατάφερε και ξέφυγε.
Μα αυτό είναι το θέμα, ότι πρόσεξε να δεις τι παιχνίδια παίζει τύχη. Το βάζει στα πόδια, τρέχει, φεύγει, τον πυροβολούν όλοι μαζί και δεν το πιάνει μια σφαίρα.
Πω, πω.
Το στριμώχνει σε ένα γκρεμό, πέφτει στο γκρεμό και βγαίνει ζωντανός. Πέφτει σε δεύτερο γκρεμό και βγαίνει ξανά ζωντανός. Και φτάνει τελικά στο Σαγκάριο ποταμό και πάει και κάνει, πρόσεξε, βρίσκει τα ελληνικά στρατεύματα και κάνει ούτε λίγο ούτε πολύ στον Έλληνα διοικητή εκεί που ηγείται του στρατοπέδου, λέει δώστε μου ένα όπλο να πάω να πάρω εκδίκηση για όλα αυτά που είδα και τα λοιπά. Και ο διοικητής, ένας ονόματι Βλάσιος Τσιρογιάννης διοικητής, λέει όχι, εσύ θα πας στα μετώπιστε, διότι αν σκοτωθείς ποιος θα αφηγηθεί όλα αυτά που είναι.
Ψύχρεμε σκέψεις.
Ναι.
Και όπως και έγινε.
Και όπως και έγινε. Φτάνει αυτός ο άνθρωπος στην Καβάλα, περιμένει το ελληνικό κράτος κάποια στιγμή να το αξιοποιήσει και να πει τι έγινε, βλέποντας ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται τίποτα. Το 1965 εξέδωσε λοιπόν ένα βιβλίο με τίτλο «Τα τερατουργήματα του Τοπάλου Οσμάν». Και εκεί με τη βοήθεια ενός ενός Παντελή Φουρνιάδη, με την βοήθεια λοιπόν αυτού του συγγραφέα και την επιμέλεια του, αυτός ανέλαβε την επιμέλεια του βιβλίου, έκανε αυτό το βιβλιαράκι το οποίο κυκλοφόρησε το 65 σε πάρα πολύ λίγα αντίτυπα.
Έχουμε ένα εκ των αντιτύπων στο σπίτι μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εγώ έφαγα τον τόπο για να το βρω αυτό το βιβλίο. Τελικά το βρήκα στην βιβλιοθήκη του ιστορικού του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ο οποίος μου το έδωσε, έβγαλα φωτοτυπίες και εκεί πάνω στηρίχτηκε η μπάντα. Βρήκαμε τα παιδιά του, βρήκαμε τα εγγόνια του, βρήκαμε όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται και αναφέρονται στο βιβλίο και κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και τώρα εδώ είναι μια μικρή λεπτομέρεια, Λέλα, ότι οι Τούρκοι τώρα, το βαθύ κράτος μάλλον, γιατί οι Τούρκοι λένε άλλα πράγματα, ο λαός λέει άλλα πράγματα. Το βαθύ κράτος λοιπόν λέει ότι αυτό είναι προπαγάνδα. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, επειδή στο ντοκιμαντέρ αυτό δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη δική μου, εγώ δεν λέω τίποτα απολύτως.
Καταγράφεις απλώς, ναι.
Η αφήγηση είναι του Γιάννη του Παπαδόπουλου που έζησε τα γεγονότα, που είδε τα γεγονότα.
Πρώτο πρόσωπο δηλαδή.
Μπράβο, οι συνεντεύξεις είναι με τα παιδιά του τα οποία έζησα με αυτόν τον άνθρωπο και μέρα νύχτα να πούμε αυτή η ιστορία ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης. Αντιλαμβάνεστε, μέχρι που πέθανε 97 χρονών αυτός ο άνθρωπος στην Καβάλα, αυτό το πράγμα ήταν το μόνιμο θέμα συζήτησης, γιατί τον πονούσε. Και φυσικά δεν ξέρω.
Και πώς να μην ήταν.
Βέβαια.
Και πώς να μην ήταν. Νίκο, εγώ είδα, δεν το είδα τον ντοκιμαντέρ και είμαι απαράδεκτη, όμως θα πάω να το δω σήμερα στις 11.30 στη Λεωφόρου Νίκης 13, εκεί που είναι δηλαδή η Εύξηνος Λέσχη και οι απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κάνουν αυτή την προβολή. Αλλά έχω διαβάσει ότι παίζεται τον ντοκιμαντέρ στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης από τις 18 του μηνός μέχρι τις 22 στο λιμάνι.
Λέλα, επειδή στην Θεσσαλονίκη μέσα έχουμε κάνει πάνω από 10-15 προβολές με ελεύθερη είσοδο και τα λοιπά, και όσοι μπόρεσαν ήρθανε.
Ναι.
Τώρα, επειδή, όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή έχω πάρα πολλές αιτήσεις από όλη την Ελλάδα για να γίνουν προβολές, δηλαδή χθες παίξαμε στην Καβάλα όπου ήταν η γενέτειρα, ξέρεις, η γενέτειρα
του Παπαδόπουλου.
Του Παπαδόπουλου. Ναι. Σήμερα είμαστε στην Ορεστιάδα, γιατί στην Ορεστιάδα με παρακάλεσαν τα παιδιά, δεν πάει κανένας να κάνει εκδηλώσεις εκεί πέρα, ξέρεις, και θα πάω εγώ λοιπόν σήμερα να προβάλλω και την ταινία. Αύριο είμαστε στα Γιάννητσά, μεθαύριο είμαστε στην Κομωτινή, κάθε μέρα είμαστε κάπου και δεν προλαβαίνω να πάω όλο. Γι' αυτό ακριβώς είπα και τα παιδιά που θέλουν, όσοι θέλουν από τη Θεσσαλονίκη, από την περιοχή Θεσσαλονίκης και δεν πρόλαβαν να το δούνε, να παιχτεί και στο Τζον Κασαβέτη και κάθε μέρα για μία εβδομάδα, μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη, 6 και 4 θα προβάλλεται το απόγευμα, θα προβάλλεται στο Τζον Κασαβέτη. Όποιος θέλει και δεν το είδε, μπορεί να πάει να το δει δηλαδή στην αίθουσα αυτή.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία, Νίκο. Και βέβαια, ναι, εγώ είδα λίγο, κάτι, ένα λεπτό ξέρω εγώ πόσο είναι στο YouTube. Και είδα και με συγκλώνησε, από χθες κλαίω πρέπει να σου πω, ακούγοντας τη Ρωμανία που επάρθεν και βλέποντας αυτήν την εικόνα, τον ταούλι που έχει επάνω αίμα.
Ναι.
Δεν μπορούσατε να διαλέξετε τίποτα πιο συγκλονιστικό, νομίζω, για το σαν εικόνα για τον ντοκιμαντέρ.
Λέλα, είναι αυτό που λες, ότι κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε μία, πρόσεξε, προβολή, δεν είναι μια καθαρή προβολή, δηλαδή στις πόλεις που πάμε δεν προβάλλουμε απλώς το ντοκιμαντέρ και φεύγουμε, είναι ότι ακολουθεί μία συζήτηση όπου εκεί ακούς συγκλονιστικά πράγματα. Δηλαδή ειδικά όταν πηγαίνουμε σε σχολεία, ακούς τα παιδιά να σου λένε, συγγνώμη κύριε Ζητάνη, γιατί δεν μπαίνει η ιστορία στα βιβλία μας. Θα τη μάθουμε από το σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί μέχρι τόσα χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν το διεθνοποιείτε, δεν το κάνετε κάτι κτλ. Ας πούμε, να βγει παρά έξω και όλοι ζητάνε να γίνει διεθνή αναγνώριση, αλλά δεν έχουμε ούτε μία ταινία. Γιατί για φανταστείτε αντίστοιχες ταινίες πώς έχουν κάνει είτε οι Αρμένοι είτε οι Εβραίοι.
Είτε οι Εβραίοι. Και καλά κάνανε. Και καλά
φυσικά,
κάνανε.
Φυσικά. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν καταφέραμε μέχρι τώρα αυτό το πράγμα να το διεθνοποιήσουμε. Έμεινε μια εσωτερική υπόθεση στα παρακάθια των ποντίων.
Στα παρακάθια των ποντίων, όπως το είπες. Νίκο, πριν είχα τον Βλάση τον Αχτζίδη στο τηλέφωνο και τον ρώτησα, και θέλω και τη δική σου την εκτίμηση σε αυτό το ερώτημα και με αυτό θα κλείσουμε, τι φταίει και έχουμε μια λαμπρή αυτήν τη χρονιά επέτειο, επαιτειακή, μνημόσυνη πρακτική. Φταίει το ότι είναι τα 100 χρόνια, φταίει ότι ορίμασαν οι συνθήκες ή φταίει το ότι είναι εκλογές?
Μάλλον είναι η συγκυρία όλων αυτών των πραγμάτων. Εγώ θα έλεγα όμως το πιο σημαντικό είναι, επειδή ξέρεις αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε στην ΠΟΕ όταν ήμουν και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είχα αναλάβει να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής αυτής για τα 100 χρόνια. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν και η πρόταση δική μου ήταν το ντοκιμαντέρ αυτό που έγινε τελικά με ελάχιστα έξοδα, έτσι, με πάρα πολύ όμως μεράκι και πολύ εθελοντισμό, να γίνει μια κινηματογραφική ταινία από τον Κώστα τον Γαβρά. Να ξεπεράσει τα σύνορα. Παράλληλα όμως, πέρα από αυτό, έπρεπε να γίνουν, είχα προγραμματίσει να γίνουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη κάθε εβδομάδα, όλο το 19, να γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων που δεν θα ήταν μόνο κινηματογράφος, θα ήταν και θέατρο, θα ήταν και μουσική, θα ήταν, πρόσεξε, διαγωνισμοί ζωγραφικής, γλυπτικής, θα ήταν μέσα ένα πολιτικό συνέδριο και ένα επιστημονικό συνέδριο. Ναι, αλλά όλα
ετήσιο.
Αυτά δυστυχώς δεν καταφέραμε να τα κάνουμε, λέλα, επειδή δεν είμαστε μονιασμένοι.
Έτσι.
Η Δικόνια είναι το σαράκι του ποδιακού ελληνισμού.
Τα βίζουμε μεταξύ μου, τα βίζουμε.
Αυτό είναι η τραγωδία μας. Και εγώ αυτό λέω που πάω, παιδιά, είναι καιρός να ενωθούμε. Τέλος, φτάνει τόσο. Φτάνει τόσο, δεν πάει άλλο.
Νίκο, σημασία έχει ότι εσύ δεν προσέφερες απλώς λιθαράκι σε αυτήν την κατεύθυνση. Προσέφερες ένα εφαλτήριο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σε ευχαριστώ και ως φίλη, αλλά και ως ποντιακής καταγωγής φίλη, για αυτό που έκανες. Πραγματικά είμαστε ευγνώμονες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλά. Νίκο μου. Να είσαι καλά.
Καλά.
Να είσαι καλά.